Kun Radio Sagale Americati. Radioon Sagale America wiixataa hamma jimaataatti galgala keessa sa'a lamaa fi lakkaa hanga sa'a sadiitti meetir baandii 22-25 irratti Washington DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Fagoof dhiyoodhaa raadiyoo intarneetii saatalaayitii naayilsaatii fi feesbuukii keenyaan kanneen sagantaa keenya hordofaa jirtan dhaggeeffatoonni keenya akka mooltan. Guyyaa har'aa muddee 10 barrisaas 2020 keessummeessituun keessan har'aan jaallannee gammadaati. Pireezidaantiin Keeniyaa Uhuru Kenyaattaa fi muummichi ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmed buufata doonii lamuu daawwatanii jiru piroojektii daandilee biyyootii gama Afrikaa wal agarsiisa jedhame irrattis dubbatanii jiran. Tigraay keessatti caasaalee diigaman deebisanii ijaaruun tajaajila jalqabuuf hojjetaa kan jiru ta'uu Itiyoo Telekoom beeksiseera. Artistoonni Oromoo raayyaa ittisa biyyaa bulchiisa naannoo Tigraay keessatti bobba'eef dhiiga arjoomaniiru. Kanneeniif kabiroof hanga xumura sagantaa keenyatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffatoota keenya. Pirooduusariin Tamsaasa Har'aa Nugusuu Taamiree, tamsaasa intarneetii fi miidiyaa hawaasummaa kan qindeessitu immoo Tigisti Gammeeti. Oduuf gara tuujubeetti deebina.
Atta mooltan dhaggeeffatoota keenyaa oduun galgala kanaaf qabnu kunoo. Keeniyaan Itoophiyaan buufata doonii lamuu akka fayyadamtuuf bu'uuraalee misoomaa diriirsaa jiraachuu hin ta'e. Muummichi ministeera Abiy Ahmediif pirezidaant Uhuru Kenyatta ijaarsa buufata doonii lamuu jiru daawwatanii jiru galmoo daawwittu gabaase.
Kaleessa mooyyaaleetti seensa daangaa biyyoota lameeni ka eebbisan muummeen ministeera Abiy Ahmediif pirezidaantiin Keeniyaa Uhuru Kenyatta kan amma ijaarsa irra jiru buufata doonii Keeniyaa lamuutti argamu darbanii daawwatanii jiru. Keeniyaa Itoophiyaa fi Sudaan kibbaa kan wal qunnamsiisu ijaarsi buufata doonii kun sadarkaa gaarii irrallee jira jedhu gaggeessitoonni lameen. Pirezidaantiin Keeniyaa Itoophiyaan biyyi galoo galaanaa hin qabne buufata doonii kanatti akka fayyadamtuu fi biyyi isaanii bu'uuraalee misoomaa barbaachisan qopheessaa jirti jedhan.
The governments of Ethiopia and Kenya have reached an understanding towards promoting the development, management and utilization of the transport corridor between Kenya and Ethiopia.
Akka jedhu Keeniyaattan, Itoophiyaa fi Keeniyaan ijaarsa daandii isaan wal qunnamsiisu waliin ijaaranii waliin bulchuuf hojjetaa jiru. Akka fakkeenyaattis daandii Mombaasaa Nairoobiin kutee Finfinnee geessu diriirsanii amma tajaajila kennaa jira. Kunis biyyoota ollaa kana jiran daldalaan walitti hidhuuf bu'aa guddaa qaba. Ammas Sudaan kibbaa Itoophiyaa fi Keeniyaa kan wal qunnamsiisu buufata doonii laamu ijaarsa isaa xumuraa jirra. Kanaanis Itoophiyaan lafoon karaa mooyyaalee irraan garba hindiitti ba'uu dandeessi jechuudha jechuun dubbatan Keeniyaattaan. Gama Keeniyaanis Hagayoonaa daandiin lamuu kaasee garri isaa ga'u achirraan gara Isiyoolloo qaxxaamurus ijaarame amma 180 gaheeraa jedhan. Keeniyaattaan akkuma duraan biyyoonni lameen mooyyaaleetti magaalaa addaa dhaabuuf jedhan mootummaan Keeniyaas laamuutti magaalaa haaraa hundeessuuf akka jirus ifoomsanii jiru. Muummeen ministeera Abiy Ahmedis hojii gama Keeniyaan jiru kana jajanii jiru.
To transform the life of our people, these kinds of infrastructure, mainly logistics, is very critical. There are lots of potential from Ethiopia side.
Akka jedhu muummeen ministeera Abiy Ahmed jiru saba keenyaa jijjiiruuf buufatoonni doonii akka laamu baay'ee barbaachisoodha. Gama Itoophiyaan fedhii buufatatti dhimma ba'uu guddaatu jira. Garuu buufati akka lamuu yoo hin jiraanne waan oomishne alatti erguu kafeenu salaa galfachuun rakkoodha. Kanaaf buufatni doonii kun Itoophiyaa fi Sudaan kibbaa tajaajiluu danda'uunsaa waan guddaadha. Hojiin kutannaan hojjetaa jirtanis gaariidha. Kunis biyyoota ollaa keenyaa walitti hidhuuf itti fufuu qaba jechuun dubbatan. Muummeen ministeera Abiy Ahmed mootummoolee naannoo yoo ijaarsa bu'uuraalee misoomaa babal'isanii jiru uummata naannoo gaanfa Afrikaa salphaatti akka jijjiiramus dubbatanii jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairoobii.
Itiyoo Telekoom caasaalee isaa Tigraay keessaa manca'an bakkatti deebisuuf hojjetaa jiraachuu beeksisee jira. Hoji geggeessituun dhaabichaa Fireewoot Taammiruu har'atuu ta'uuf ibsa kennaniin caasaan bu'uura misoomaa dhiyeessiin humna ibsaa waan miidhameef madda humna ibsaa kabiroo fayyadamuudhaan naannoo sana bakka tokko tokkotti tajaajila kennuu jalqabnee jirraa jedhan. Dhaabbati isaanii kan akkaan miidhame misooma bu'uuraa Telekoom kan Maqalee keessaa suphuuf hojjetaa jiraachuu isaa dubbatanii dhaabbatichi kaameeraa to'atu waan qabuuf eenyu miidhaa sana akka dhaqqabsiise quba qabna jedhan jechuudhaan Mallaskaachoo Ammahaa gabaaseera. Gama biraan hoji geggeessituun Itiyoo Telekoom tajaajilli bilbilaaf intarneetii naannoo Tigraay keessaa adda citeef suphamaa jiru innaa ibsan. Kan badii sana dhaqqabsiise garee Iwohaati kan isaan jedhaniif deebii ka kennan tokkummaa mootummootaatti ambaasaaddara Itoophiyaa ka turan ammamoo TPLF'n bakka bu'uudhaan Niyoork irraa ka dubbatan ambaasaaddar Fisahaa Asgadoom raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Ambaasaaddar Fisahaan akka jedhanitti hojigaggeessituun kun badii dhaqqabe jedhame qaama sadaffaa mirkaneessuun akka hin danda'amne waan beekaniif dhimma isaas guutummaan to'atanii waan jiraniif addaan cituu teelekoomunikeeshinii hafe haala maraaf kan isaan tajaajilan mootummaan Finfinnee jiru mootummaa Tigraayin ennaa himatu dhageenyee jirraa jedhan. Tajaajilli bilbilaa garuu sababaalee lamaan mootummaa naannoo Tigraayin akka addaan citin mirkaneessuun ni danda'ama jedhan. Inni tokkoffaan waraansa sana kan jalqabe mootummaan Abiy bakka ofii to'atanii jiran naannoo sana keessaa bakka lama gama dhihaaf kaabaa keessa tajaajilli bilbilaa jiraachuu isaatii jedhan. Gara Walootti bilbiluun ni danda'ama, Humaraa achitti immoo Gondar waliin wal arguun ni danda'ama jedhan. Kan addaan kutan walakkeessa Tigraayiif namoonni alaa akka hin bilbille, namoonni Tigraayi keessaas walii walii isaaniif akka hin bilbille, bakka an jiru biyya alaa keessa kanneen jiranis ji'a tokko guutuu maatii isaanii waliin utuu waliin argin hawaasa Tigraay bo'aa utuu jiru bo'aa maalii argachuuf hoogganni Tigraay bilbila kana addaan kutaa jedhan. Aangawoonni waraanaa gameeyyiin kanneen yakka ganiinsa biyyaan shakkaman 17 har'a mana murtiitti dhiyaataniiru. Waaltaa ajajaarraa quunnamtee addaan erga kutanii booda maadhee waraanaa gama kaabaa jiru irratti haleellaan akka raawwatamuuf iwwahaatiif haala mijeessan jedhamuun himataman. Shakkamtoonni kun itti gaafatamaa quunnamtii waraana raayyaa ittisa biyyaa federaalaa akka turan meejor jeneraal Gabramadhin Faqaaduu keessatti argamu. Poolisiin kaleessa mana murtiitti akka ibsetti Finfinnee keessatti kan bobba'eef shakkamtoota kanaan kan hoogganamu garee dhoksaan yakka irratti bobba'e arguusaa beeksisee jira jedha Mallaskaachoo Ammahaa Finfinnee irraa. Piroojektiin daandii guddaa hawaasaa irraa Bulee Horaa Yaaballootti geessu guddichi xumuramuuf hojii jalqabuusaa akkasumas magaalaa Mooyaalee keessatti kan hundaa'e daangaan keellaa sakatta'aa tokkittii qabu kaleessa hoogganaa Itoophiyaaf Keeniyaan eebbisamee baname. Fayyadamummaa dinagdee qonnaan bultoota Itoophiyaaf horsiisee bulaa naannoo sana jiranii akkaan kan guddisu ta'uunillee ibsamee jira. Piroojektiiwwan kun daldala idilee kan jajjabeessan yoo ta'u gabaafillee daandii ni saaqu jedhameeraa jedha Yoonaataan Zabdiyoos hawaasaarraa. Baatiree shanan darban keessa naannoo Amaaraa keessa namoonni 300,000 itti hidaman weerara dhibee busaan miidhamuu isaanii Instituutiin Eegumsa Fayyaa Hawaasa naannoo sanaa beeksisee jira. Torbanitti namoonni 23,000 ta'an dhibee kanaan kan qabaman ta'uu kan ibse Instituutiin kun weerarri kun akka hammaatuuf sababaan of dagachuu hawaasaatii jedhee jira. Kan dhaggeeffataa jirtan Raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Yuunaayitid Isteetsi namoonni 15,000,000 qabxii 3 ol COVID-19 erga qabamanii booda talaallii amansiisaaf milkaa'ina qabu uummataaf dhiyeessuutti dhiyaattee jirti. Fayyadama yeroo hatattamaa talaallii kaampanii dawaa oomishu guddicha Faayizariif kan Jarmanii BioNTech'in qophaa'eef eeyyama kennuuf yookaan mari'achuuf jecha bulchiinsi nyaataaf dawaa Ameerikaa har'a walga'ii addaa godhachuuf jiru. Koreen talaallii kanaaf oomisha saayinsiif gorsaa ta'e akka eegame eeyyama yeroo hatattamaa akka kennuuf marii geggeessa taanaan bulchiinsa nyaataaf dawaa biraa hanga jimaataa yookaan sanbata dhuftuutti eeyyama sadhumaa kennuu danda'a. Taansee Battala mootummaan federaalaa talaallii 6,000,000 qabxii 4 guutummaa Yuunaayitid Isteetsi keessatti kan ergu yoo ta'u talaallii jalqabuuf ilaalchis kan kennamu hojjettoota eegumsa fayyaaf ta'uuf jira. Waraanni Yuunaayitid Isteetsi immoo talaallii Faayizariif BioNTech baay'inni isaa doozii 44,000 gad ta'eef miseensota isaa hojjettoota eegumsa fayyaaf dursa akka kennu ta'uu beeksisee jira. Dubbiimaa ministirii ittisaa kan Pentaagon tuuta oduuf roobii kaleessaa ibsa kennaniin bulchiinsi nyaataaf dawaa eeyyama yeroo hatattamaa erga raggaasisee booda talaalliin guyyaa tokko yookaan lama keessatti ni eegala. Jalqabarra fedha ofiin kan kennamu yoo ta'u talaalliin sun guutummaan eeyyama erga argatee booda garuu dirqii ta'uu danda'aa jedhan. Walga'iin kamisaarraa kan gaggeessamu Ameerikaan erga weerarri vaayirasii koronaa biyyattii keessatti argame namoota 3,000 ol guyyaa tokkotti du'uu isaanii gabaasuu seettaanseeti. Kampaniin dawaa Faayizariif BioNTech talaallii COVID-19 oomishuuf sadarkaa addunyaatti adda durummaan tattaaffii gochaa jira. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Hubannaa hawaasni weerara vaayirasii koroonaa irratti qabu xiqqaachuu fi of dagachuun rakkoo uumaa akka jiruu fi COVID-19 ammas xiyyeeffannaan kennamu akka qabu ministiriin fayyaa Dr. Liyaa Taaddasee hubachiisaniiru. Kan guyyaa guyyaatti dhukkuba COVID-19 qabamanii dhaabilee fayyaa galan keessaa 305 kanneen ta'an kutaa wal'aansa cimaa keessa kan galan yoo ta'u dhaabbileen fayyaa naannoo Finfinnee jiran hanga dhukkubsattoota simachuuf dadhabuutti rakkataa jiru jedhameera. Kanarratti Muktar Jamaal gabaasa nu erge qaba.
Ministeerri Fayyaa ibsa har'a sabaa himaaliidhaaf kenneen akka beeksisetti hawaasni hubannaan vaayirasii koronaa COVID-19 irratti qabu xiqqaachaa dhufuu fi akka qoosaa fi qishinaatti fudhachuun rakkoo hammaataa uumaatiin hin jira jedhameetiin hin jira. Ministeerri Fayyaa Dr. Liyaa Taaddasaa akka jedhanitti rakkoon hammaataa koronaa vaayirasiin walqabateetiin hin mul'ataatiin hin jiru keessaahuu namoonni kutaa dhibee hamaa keessatti yaalamuudhaaf seenan lakkoofsi guyyaadhaan dabalaatiin hin jira jedhan.
Kamigabu tamaamichi ውስጥ በአማካኝ ወደ 300 አካባቢ የሚሆኑ ጽኑ ህሙማን ህክምና ክፍል ውስጥ የሚገኙ ሲሆን ከነዚህ ውስጥም ደሞ ከ40 እስከ 45 የሚሆኑት የሰው ሰራሽ የመተንፈሻ መሳሪያ ወይም ሜካኒካል ቬንቲሌተር የሚጠቀሙና ሌሎች ቀሪዎቹ ደግሞ በኦክሲጅን ድጋፍ የሚታከሙ ናቸው።
ጥዮጥቃ ተግዱ ገለሳ ለሞተ ድብሰዲ ኢፊሸንቱ ኩታ wal'aansa dhibee hammaataa keessa galeetiin yaalamaatiin hin jira kan jedhan Dr. Liyaan isaan kanneen keessaa 159 kanneen ta'an ni du'uu jedhan. Namoonni wal'aansa dhibee hammaataa keessa ta'aniitiin yaalamaatiin hin jiran 40-45 kanneen ta'an maashina namtolchee hafuurattiin baafataniin kan tajaajilamaniitiin harganan ta'uu kan dubbatan Dr. Liyaan hawaasni haala dhibichaa hubannaa qabu haala kanaan qoosaadhaan ilaalaa deemnaaniin rakkoo hammaataatu uumama jedhanii jiru. Sadarkaa qorannaa guddisuu irratti hojiin hojjetamaatiin hin jiru bal'aa ta'u kan dubbatan Dr. Liyaa Taaddasaa hanga ammaa yoo xiqqaate lammiileen miiliyoona 1.6 ol ta'an qorannaa vaayirasii koronaa isaaniif taasifamuudha dubbatan. Kanneen qorannaan taasifameef keessaa hanga ammaatitti namni 100,184 olii yookaan ammoo 600.8 vaayirasiin koronaa akka irratti argame Dr. Liyaan ibsanii jiru. Isaan kanneen keessaa ammoo namni 1,769 yookaan 100.5 lubbuunsaa du'aan darbuullee akeekan. Yeroon ammaa kun yoomiyyuu caala yeroo hubannaa vaayirasii koronaa hawaasni keenya cimsachuu qabu kan jedhan Dr. Liyaa Taaddasaa hawaasni hojii isaa idilee keessatti ammaa amma of yaadatee ittisa vaayirasii koronaa hojiirra oolchuu qaba jedhan. Gochaalee harka dhiqachuu, fuula afaanii funyaanii uffachuu fi fageenya ofii eeggatanii socho'uu hawaasni aadaa godhachuu qaba kan jedhan Dr. Liyaa Taaddasaa qaamoleen hawaasaa abbootiin amantaatii fi kanneen biroo hubannaa ቫይረስ ኮሮና ጉድሱ ከሰጥቲ ሾራሳኒ አከተበተን ለዱበተን
ሲቪር ህመም ያላቸው ሰዎች ቁጥር እየጨመረም ቢሆን የመከላከል ስራው ደግሞ እየወረደ እንደሆነ በመረጃ በመደገፍ ያው
ቀጀልፈማ እጥስ ቫይረስ ኮሮና ቲፍ ቆጳይ ቀጀልፈማ ለኮፍሰ ሶዶማ ሆጂር ኦልቹኒስ ዳብሌ ተጃጅለ ገረገራ ከነን ከነን ዱንፋቲ ፊ ሞቱም ማቲ ፊሌ ድርቀመ ጀደን ሃሉ መከናን ተጃጅለምቶን ገመ ዳብሌ ከነኒ ደመን ፉሉ አፋኒ ፉኛኒ ኡፈቹ ሐርከ አንዲቀቹ ፊ ከነን ቢሮረቲ akka xiyyeeffatanillee dhaabbileen to'achuu akka qaban dubbatan. Dr. Liyaa Taaddasaa akka jedhanitti weerara koronaa vaayirasii balaa hammaataa biyyatti dhufaatiin jiruu fi hegereellee rakkoo bulchiinsa gaariitii fi gaaga'ama guddaa nutti uumuudhaa danda'u kana dursanii ittisuudhaaf hunduu gama isaatiin akka gumaacha taasisu waamicha dhiheessanii jiru. Hawaasni hundinuu ammallee irra deebi'uudhaan weerara COVID-19 ittisuudhaaf xiyyeeffannaa guddaa taasisuu qaba jechuunis dhaaman. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Muktar Jamaal Finfinnee irraa.
Bulchiisa naannoo Tigraay keessatti gargaarsa dhala namaa sibiilotaaf raabsuun akka danda'amuuf tokkummaa mootummootaa irra deebi'ee iyyataa jira. Walitti bu'iinsa baatii tokko caalaaf ture kana booda namni 100,000 gargaarsa dhala namaa akka jabaatti fedha jedhamee amanama. Gabaasa kana Lisa Shalaayintu Janavaarraa ergee tujube.
Mootummaan Itoophiyaa kanneen Tigraay keessaa gargaarsa barbaadaniif gargaarsi namoomaa haala nageenyi eegame jalatti ituu murteeffamin akka dhaqqabu erga eeyame 7-1 ta'ee jira. Muummichi barreessaan tokkummaa mootummoota Antoonii Guutarees muummichi ministeeraa Abiy Ahmadiin dabalatee aangawoonni Itoophiyaa waliigaltee irra ga'an akka kabajan irra deddeebi'uun waamicha dabarsaniiru garuu ittiin milkoofne. Jarmeen baqattoota akka tokkummaa mootummoota akka gabaasetti akkuma lolli itti fufeen haalli gargaarsa namoomaa hedduu yaaddessaa ta'ee jira. Kanneen balaaf saaxilamaa jiran siviilota biyya ofii keessatti qe'ee irraa buqqa'aniif baqattoota lammiiwwan Eertiraa 1,960 ta'an mooraa bakka waraansitti geggeeffamu dhiyoo jiru keessa jiraatu jedhee jira. Lammiiwwan Eertiraa hedduun tarii mooraa sana keessaa waan baqataniif naannoo sanaaf achis darbanii bakka adda addaa keessa faca'anii jiraachuu malu ka jedhu odeeffannoo yaaddessaan jaarmicha dhaqqabeeraa jechuudhaan dubbii himaan UNHCR Baabar Baalaag dubbataniiru.
We have reports of refugees looking for food and safety in Mekele and other areas inside Tigray.
መቀሌ ፍናኖ ትግራይ ከሳ በቀጥቶን ምንአኛታፍ በከ አመንሲሳ በርባደን ጅራቹ ገባሲን ጠቀበ ጅራ አከሱመስ በቀጥቶን ኤርትራናኖ አማራ ጎንደሪን ገውሳኒ ላልጅሴ ገባሲኑ ገይራ ከነም ፍንፍኔ ሴነንስ ገርጋራ ጅራ ጀዳን ለሚወን ኤርትራ ሄዱን ኩርነቶ ኮዱራ ገራ ኢትዮጵያ ተከንጎዳናን ድርቂዳን ወራና ኤርትራ ተመከሙ ጀላ ኤሱፍ ጀቻ ተኩማ ሞቱ ሞታ ነሞተ ሚሊዮን ለማታንቱ ትግራይ ፍናኖ ሸኬሳ ከሱመስ ከነን ሰበባ ወራንሳ ሰናን ቀየራ ቡቃን ለሞን ሚሊዮን ተኩታን ገርጋር ሰናሞማ አከሳን በርባጭሱ ትልማ ሜጅራ ለልቶን ኢትዮጵያ ትግራይ ረተሌላ ኦፍ ወር ገጀል ቀበኒ ቀቤ በቀጥቶን ኩመሻንተ መታን ሱዳን ገባባት በቀጭው ሳኔ ከንብሰን ባላክ ለኮብስ በቀጥቶታ የሮዲዮ ሱዳኒን ሰነኒ ከቶርባን ሀንገቶ ኮዱራ ጉያት ኩማለከው አማቱር አማገረ ዲባ አፍሪ ሀንገ ዲባ ጃአት ገዲጫ በራጀራን
There are concerns about refugees who want to leave and flee and seek safety in Sudan.
Bakato takanne bakatani Sudan kesa bakadatan barbadanif akagaddi sanin bane orkaman jirachu malu kajeru yaddo umera bakatoni kanne Sudanin gan kella sakata heddun jirachu saf gamasenu frakisata ugaba saniru akasta egaru ammayu gara Sudanit imala jiran jedan motumman Ethiopia erga waransi sun tigray ke set jelqabe qabe bilbila addan kutay wanjiruf wanga masitte ta ubarun bae rakisata u balak tuqaniru
kan dagge fata jirtan radio sagale america saganta fan oromoti Waldaan artistoota Oromoo raayyaatti sabiyyaa olaantummaa seeraa kabajsiisuuf naannoo Tigraayitti bobba'e hojjetaa jiru ni tumsina jechuudhaan har'a dhiigarjoomaniiru. Artistoonni har'a sagantaa dhiigarjoomuu irratti hirmaatan waldaalee aartii ja'an kan gurmaa'an ta'uun ibsameera. Raayyaan ittisa biyyaas ta'e artistiin biyyaaf hojjeta jechuun artistoonni kun raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Sahay dam tot hasofsis
artisto normo waldale arti jahan sadarkana not gurmani jiran raya itsabiyati farra dig arjomun antumasani agarsisaniro artist kadir flatofi artist ilfinish sefu warren dig arjomun kesatim
diga kan arjomu fi lemiki yafi mataki yafi diga jechon qitabiyati artistin jalqaba wahundat gaybi yekanade kabau qab artisti tanse raya kambramu artist biyesi ijara biyesi ndik gayen artistin biye kanake satti bau wan gudda wante kanaf nulle gaye ken bau kamiyene dikarto maje gamo gumma kenan ummani biye nagen akargatu fi naga akatat ummanis nagan akajratu gaye kenan banan jan yodandene demnet isandregene isimbrejira isinchinajira isiwajinjira digni kesan lola isun diga kesnya jannet gaye kennas lamuma kennas biratti bawu fedikam
arra diga gumachu arfan dufe kanafis mo gamachu guddatnatti dagama iddonu barbaachisata et wan ummanis nurra barbaadu hunduma addadrum maadan bakkabune wan nurra egam bawu tunurra egamanje danga ega jiru biye ega jiru numu astenye ega gumachu numa wan guddatnatti fakkatu isan gargaru yo dandenyo wal gargaret biyetokof wan gari hojjele je eyad
artist tasamma galata ammo antumma kenya mulisudaf diga kenya arjomun egalle rajira
raya tasabje kenya cina dabachu da famde kennu dan an rayan tasabje kenya lubbu sai mudabar se kennu nufamo diga kennu wan salga wan tej sel kabaratte undi kenya yo dirkama biya bawun rajira nu tababiya taw kenya be kunu rajira ta abada jenne yo yanemmo abba kenya karadda datin cedekesu kam daga kenya bawu bakka barbaachisaatay hundatti yuhurmaachuu qabna keessattu yeroo baay'ee oromoo waan akkasiitti injifannoo fide sakanitti dabarsee biraa deema waan ta'eef inni akkasii kun irraa baratamuu qaba injifannoo oromootiin dhufe kanallee ammallee jabaatee akkatti deemuuf karaa hundaanuu cina dhaabbanne waan nu barbaachisu gahee keenya bahuun irra jira duubatti jechuun hin barbaachisu jedha.
Artistiin hojii isaa aartiin yeroo gaddaas ta'e gammachuu biyya isaa cina dhaabbachuun gahee isaa bahuun dirqamaa kan jedhe ammoo aartist Jimaa Galataati.
Aartiin Oromoo fi aartistiin Oromoo dhiiga dhiiga kan nu jalqabe yoo xiqqaate waggaa 50 lakkoofsiseera. Arras hin kenna boruus hin kenna. Aartiin egaa hundumaatti gumaacha guddaa qaba yeroo nageenya yero jireenya yero lola yero wallaanzo yero fayya yero nduma artini bakka hundaatti gahee qaba ijaa kanaaf nutis immoo raayyaatti isa qofa miti waan hundumtu namni dhiiga dhabee rakkate dhiiga argachuu qaba lubbuun dhiigaan darbu jiraachuun qabu jennee dhiiga kennina ammamoo caalmaatti raayyaan itti sabiyya achitti miidhamee jira isaaniifis kennaa jirra jechuudha. Humna keenyaan akka gaariitti hojjechaa jirra jennee yaanna keessumaa nama lola kanaa wajjin wal qabate namoota buqqa'an bira deemne jajjabeessuudhaaf kaayyeffanneerra raayyaatti sabira biyya biras hin deemna asitti deebine immoo gudunfaasaa goonaa jechuudha.
Artist Mo'ataa Shanee dura taa'aa waldaa fiilmiif tiyaatira Oromooti.
Jalqaba asitti dhiiga kennina lammata immoo qaama buqqaatota naannoo bakka waraanni baname kana qubatanii jiran akkasumas raayyaa ittisa biyyaa naannoo kaabaa jiran isaan bira dhaqnee akkasuma dabalataan dhiiga arjoomna. Achi kennaawwan asii fuunee fi deemnu isaanitti kenninee deebina. Kennaa kana keessaa galaawwan adda addaa jiraachuu danda'a. Dhangaawwan adda addaa qabannee fi deemna. Akkasumas waan uummata Oromoo fakkaatu fi aadaa keenya fakkaatu isaanitti fuunee deemna. Ergaan immoo hawaasni asii isaaniif dhaamu dhaamsa kana fuunee fi deemna. Sanan booda immoo isaan biraa erga dhiiga kenninee kana hunda raawwanneen booda ergaa isaanii immoo fuunee deebina. Asittis sagantaa guddaa tokko qopheessina jechuudha. Achii dhaamsa isaanii irraa fuunee immoo hawaasa as mata giddugaleessa keessa jiruuf deebisnee dhufnee dhaamsa isaanii dhaamna. Aantummaa keenya agarsiisudha jechuudha.
Akka waldaa fiilmii fi tiyaatira Oromoottis hojiileen gama aartiitiin raayyaa ittisa biyyaa jajjabeessuudhaaf karoorfame jira jechuun aartist Mo'ataan ibsee jira. Sagantaa arjooma dhiigaa har'aa kanarratti aartistoonni miseensa waldaalee jahan gurmaa'anii jiran qooda fudhataniiru. Indaastirii aartiitti ogeessa olaanaa biiroo aadaa fi tuurizimii Oromiyaa kan ta'an obbo Wandoosan Boggaalaa akka jiranitti aartistoonni keenya kaleessa akkuma ogummaadhaan biyya ijaaraa turan har'as raayyaa ittisa biyyaa seera kabachiisuuf gara kaaba biyyattiitti bobba'anii jiran deeggaruudhaaf dhiiga arjoomuudhaan jajjabeessuun deeggarsa isaanii eegalanii jiru jedhan. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Sahaay Daamxoo Finfinneerraa.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Biriteen dhukkuba COVID-19 ittisuuf tallaalii haaraa argame namootaaf kennuun biyyootii gama dhihaa keessaa ka jalqabaa taatee jirti. Tallaalii haaraa kanaa fi dhimmoota isatti hidhata qaban kan ilaaleen Dr. Ibrahim Elamo hospitaala Mayo Clinic kan kutaa Minnesota irraa haasofsiiseen jira akkas jedhu.
Yankiizii keessatti tallaalii kennamuu kan COVID-19 kun kan Ameerikaatiin tokko waan ta'eef ragaan kan itti dhiyaatus raga wal fakkaatu waan ta'eef wanti garaagarummaa qabu koreen biyya Ameerikaa kun siyaasallee kan keessatti waan namni hedduu wal falmaa waan jiruu fi falmiin siyaasaa kun ammoo murtii koree waan kan ilaalu irratti waan dhiibbaa qabuuf kan ingiliizii sun dafanii murteessanii jiru kan biyya Ameerikaa ammoo murteessuudhaaf waan qophaa'aa jiran na fakkaata.
Tallaalii kana namni hundumtuu fudhachuu jaqabuuf namoonni tallaalii kana akka ilaalchi duraa itti kenname fudhachuu qabu jedhaman warra akkamiiti?
Warri jalqabaa fi tallaalii kana fudhachuu deeman ogeessota fayyaa akkasumas namoota iddoo yeroo dheeraadhaaf namni keessatti ciisee wallaanamu yookiin itti gargaaramu dhukkubsataan jiru jechuudha. Hospitaalallee akkasumas nursing home fi health facility dhaguu rihaabillee ta'uu ni mala bakkanii dhukkubsati itti yaalame yookiin ciisanii haga akka gaarii fayyanitti keessa turan manneen akkasii hundumaa keessatti dhukkubsataan jiru tallaalli kana fudhachuuf deema jechuudha.
Maalii fi ilaalchi dursaa kenname warra akkasiitiif?
Tokkoffaa namoota kan umriin isaanii 65 ol warra ammoo dhibee vaayirasii kanaatiin yoo qabaman dhibee hama kan irratti gahuu danda'u warra gartee kan dhibee hedduu qaban jechuun umrii callaa osoo taateen namootuma kana dhukkubsatanii qaamni isaanii baay'ee miidhama qabu kan dhibee hedduu kan waan kana nama isaatiin yoo qaban sukkaara ta'uu ni mala, dhibee onnee ta'uu ni mala, dhibee sobbaa ta'uu ni mala, kalee ta'uu ni mala dhukkubsatee mana dhuunfaa ofii keessatti namoota jiraachuudhaaf baay'ee dandeenye. Warra akkasi jechuudha. Warri kun ammoo dhukkub kanaan yoo qabaman balaan isaan irra ga'u guddaa waan ta'eef dursanii tallaallii warraa kennuun akka warri vaayirasii kanaan hin qabamne yookiin yoo qabaman waan irra ittisu jechaadha.
tajaajiltoota eegumsa fayyaa maaliif dursanii fudhatu?
Gaaffii gaarii. Wanti ogeessotni fayyaa dursanii fudhataniifi guyyaa guyyaadhaan namoota dhukkubsata waliidhaan walitti dhufeenya qabu. Walitti dhufeenya qabaachuu irraa carraan isaan vaayirasii kanaan qabamu guddaadha.
Talaaliin kennamu kun egaa dhukkuba COVID-19 ittisuudhaafi marsaa meeqa kennama?
Yeroo lama kennama, doozii lama guyyaa 21 gargari fageessiteeti kan kennitu. Talaalli kanatu kan oomishee Pfizerii fi BioNTech kan jedhamu san kuni biyya Jarmanii kan jiru. Pfizeriin biyya Ameerikaa illee biyyuma Awurooppaa illee keessatti rejistar waan ta'aniif kampaniin kun biyyuma Jarman biyya Awurooppaa illee as kanallee jira. Kampanichi BioNTechiin kun kampanii Jarmaniiti. Kaan ammoo as Pfizeriin as biyya Ameerikaa jirra fakkaata.
Talaalli haaraa ijaa ta'ee fi namoonni baay'een fudhachuu hin sodaatu. Isa kanarratti akka ogeessa fayyaatti maal gorsitu?
Waa'ee dinqii talaalliin godhu namni biyya Afrikaa keessatti kadhalate dhufe waggaa 30-40 dura waan pooliyoon nama godhe waan ejensiin yookiin kufurniin baanansan ilmaan hagam akka inni fixaa ture beekamaadha. Kumaatamaatiinis biliyoonan ijoollee kan qubeen isaanii shanengeen hagam akka inni fixaa ture kan beekamu talaalli. Itti argan nama fooliyoo gaafatu dhabamsiisee nama bizinsiisee yookiin ammoo finnoodhaan du'a daa'immanii kan xiqqeessee talaallidha. Talaalli kan amma COVID-19 kunillee nama sila vaayirasii kanaan qabame jiru keessattiyyuu warra dhibee nama ka umriin guddatu yookiin nama dhibee adda addaa qabu dhibe sukkaara ta'uu ni mala ka onnee nama daaniksii fayyadu ka kaleenee dhibame warra dhukkuba qaama isaanii miidhu qabu hundumaafuu talaalli keessattiyyuu carraa du'a carraa waan kanaatiin xixiqqeetti dhibamtee doota sirra xiqqeessa. Amma talaalliin kun otoo sila vaayirasiin kun bakka hunduma hin jiraanne otoo fudhachuu hin baatte homaa miti. Yoo ati miidhii talaalli fudhachuu baatte karuma naachuraalii biyyuu si qabuun carraa isa guddaa. Naachuraalii jechuun biyya nama biraa irraa vaayirasiin kun si qabuun si oolu. Waan silaa hin oolle waan ammoo loboori si qabe yoo tokko booda si qabe yoo jalamaan booda si qabe si ijjeesuu danda'u ati arra riskii xiqqa tokko yoo talaalleen kun siif kennamu xiqqoo meedii nafa si oofisuu fa'a guyyaa tokko lama fa'a si dhukkubuu kan fa'a kan dhukkubee garuu homa hin goone qaama namaa otoo chaalenji hin goone akka qaamni kan kee qophaa'u hin godhu talaalleen kamiyyuu haga xiqqoo tokko. Qaama kan keessan wayiitti dhagahama. Wantiitti dhagahamu kun ammoo bu'aan isaa wanti ati guyyaa tokko lama yookiin wanti xiqqoo tokko sirratti bahee waan akka maatii nuti waan akka shifitaa wayii qaama irratti si bahee yookiin xiqqoo namichi oofee kun hundumayyuu waanuma tallaalli kamiyyuu yoo namaaf kennamu waan jiru. Wanti namni sodaatu garuu fakkeenyaaf tallaalli kun yoo namaaf kennan namicheessa. Jechuun yoo suma shokii keessa jechuun si galchee miidha. Wanti akkasii serious life threatening reactions waan jedhamu hin jiru jedhame jira. Vaaksiniin kun siif kenname miidhaan inni sirraan gahu yookiin dhukkubsitti hin fidu mirkaneeffannee jirra jedhame. Torban tokkoon booda yookiin ji'a lamaan booda wanti inni sitti fidu kan haga amma argame hin jiru. Sababni talaalli callaadhaan namni dhukkubsatee hospitaala seenee. Balaa guddaadhaaf saaxilame hin jiru jedhanii gabaasanii jiru. Namni keenya keessattiyyuu kan dhagaa jiru kan biyya Ameerikaa biyya Awurooppaa jiru talaalli kan akka sodaanne warrummaan ogeessa fayyaa yoo wanti kun rakkoo kan qabaatu taate kan rakkoo kan beekanii hin danda'an yoo isaan kan fudhatan ta'e namni keennallee keessattiyyuu namni fudhachuu qaba jedhee ogeessi fayyaa ixxamanii jedhu maanguddootii faan. Akka talaalli kan fudhachuu sodaannee akka hin dinne carraa kanatti akka fayyadamanii yeroo talaalliin kun isaaniif kennamuuf jedhu akka hayyamanii fudhatan dhaamsa dabarsaa jechuudha.
Dooktar Ibrahim Elamoo deebina laattanii maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatooma.
Isaaniis hedduu galatooma jaallanne.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Thank you.
raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetir baandii 22-25-31 irratti wixataa hanga jimaataatti qophii afaan Oromoon dabarsu asirratti raawwata. Qophii boruutiin walitti deebinaa.